Tagad šito maliņu jūs ejat, tad tur tad drošāk ir tad vismaz. Bet es varu noteikti pateikt, ka tas ir grauss, ja? Jo viņš nolaists vienkārši.
Pie ieejas 12 dzīvokļu damās lokas ielā 61 Pārdaugavā, tā iedzīvotāja Ilga uzreiz mudina uzmanīties, lai svešs ciemiņš neiekrīt saturnējušo pakāpienu gūstā. Tā ir vairāk nekā 100 gadu mūžu piedzīvojusi divstāvu koka ēka, kuras fasādes nolaistais izskats tikai daļēji atklātās kritisko stāvokli. Ilga tur dzīvo kopš 1966. Gada. Līdz pat 90. Gadu vidum, tolaik vēl pašvaldība par namu kaut cik gādājusi, bet tad māja nokļuva privātīpašnieku rokās.
Visu laiku bija namu pārvalde, ja? Mums vēl prātā nebija doma, ka te pēkšņi būs saimnieks. Izpildu direkcija pārdeva vienkārši to visu zemes gabalu. No tā laika, no 96. Gada, praktiski nekas netiek tad. Burtiski nekā, tikai, nu, ja kāda plīst ūdens truba pagrabā vai ko, nu, tad tas tā elementāri to tikai. Viņam jau tā bija pateikt no pašas sākuma, ka te dzīvo visādi bomži un tā tālāk, ka jūs ātri no viņiem visiem tiks jābūt vaļā, bet, ka ieraudzīja, ka tā nav, nu, tad... Tur tā ir. Nu, es saprotu, katrs nam īpašnieks grib nopelnīt.
Visos 12 mitekļos dzīvojošie par kvadrātmetru īri namsaimniekam maksā nedaudz virs 70 centiem kvadrātmetrā. Mēnesī mazāk par 50 eiro. Ilga stāsta, ka naudu skaita sociālā darba augstskolai attīstība. Tās pašreizējais īpašnieks saskaņā ar Lursov datubāzi informāciju ir kāds Henriks Kontauts. Taču uz telefonu zvaniem viņš tāpat kā visa augstskolas administrācija neatbild. Atšķirībā no turpat netālā, pusgrūšā un dedzinātā piecu koka ēku ansambļa, šis slokas ielas nams graustu sarakstos pagaidām nav iekļauts. Šogad Rīgas pašvaldībā darbu sāk īpaši izveidota vidi degradējoša būvju komisija. Tā sanāk reizi mēnesī, un komisijas uzdevums ir tā saukto graustu sarakstā iekļaut arvien jaunus objektus. Pašlaik tajā ir 357 būves, Latvijas radio informē Rīgas domes, īpašuma departamenta preses pārstāve Baiba Gailīte. Gandrīz nedēļu Rīgas pašvaldība meklē speciālistu, kas varētu skaidrot galvaspilsētas graustu problēmas uzlabojumus. Taču tā arī neatrada, vakar pēcpusdienā paziņojot, ka interviju Latvijas radio par šo jautājumu domenesnieks. Vidi degradējošu būvju komisijā strādā 20 domes darbinieki un 2 kultūras pieminekļu sargi. Par stundu darba katrs saņem 32 eiro. Taču viņi galvenokārt apkopo sabiedrības ziņojumus. Šovasar Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena atzina šīs komisijas un Rīgas īpašuma departamenta šefs Oļegs Burovs.
Tie cipari, vairāk pateicoties sabiedrībai, pateicoties tam, kam ir interese masmēdija, ja, tie cipari ir pateicoties tam, varbūt ne tik daudz likumdošanai, normatīvai bāzei, bet pateicoties iedzīvotājiem un to, ka tādiem gadījumiem pievērsta uzmanība. Tāpēc, ka 95% no šī graustu skaita, ko es nosaucu, ieder privāta personam, tikai 2% ir pašvaldības graustē un 3% ir valsts.
Rīgas internetu mājaslapā publicēts graustu saraksts uz 27 lapusēm. Un tajā kā Rīgas pašvaldības īpašumi atzīmētas 24 būves, jeb nepilni 7% no visām. Pirms pašvaldību vēlēšanām pērn Rīgas varas partijas saskaņas centrs un gods kalpot Rīgai vienā balsī solīja, ka līdz 2014. Gadam tiks nojaukt vai sakārtot pilnīgi visi pašvaldībai piedrošie grausti. Taču tagad Rīga par to, kā darbi sekmējas, runāt negrib. Tā vietā Burovs no īpašuma departamenta publiski uzsvēris, ka vēl vairāk graustu pieder valstī. Tomēr uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi valdes loceklis Andrejs Milzarājs to noliedz. Sakot,
redzamā daļā tādu graustu klasisku mums nav daudz. Ir, protams, pārņemt nekustamie īpašumi no citām ministrijām, no aizsardzības ministrijas, kas ir bijušās armijas daļas, kas atrodas, piemēram, Rencēnu ielā, bet tās ir slēgtas teritorijas, un tur neviens no iedzīvotājiem tā arī neuzzinās, kad aiz vārtiem un sēdz atrodas grausti. Līdz ar to, es gribētu tā kā mierināt, ka Rīgas pilsētas centrā mums, teiksim, graustu klasiskā izpratnē ir maz vai gandrīz nemaz. Nu, piemēram, viens no īpašumiem ir Peitavas ielā 10, kur sastāvā ir divas ēkas, viena ēka ir tāda kā administratīvā biroja ēka, kas ir labā tehniskā stāvoklī, taču īpašums sastāvā ir vēsturisks noliktavs pīķeris, kur plānojums, labiekārtojums un tas izmantošanas iespējamais veids šobrīd nerada potenciālajos nomniekos interesi.
Milzerais arī norāda, ka virkne valstī piedrošo ēku ir nevis grausti to tradicionālajā izpratnē, bet ar vizuāli nepievilcīgām fasādēm. Tādi nami gaida valdības lēmumus par naudas piešķiršanu rekonstrukcijai, turpina Milzerais.
Tāpat mums ir rezervēts diezgan liels portfels ar nekustamiem īpašumiem, kuros izvietot valsts iestādes, tāds ir Aspāzijas būvā arī 7, kuru ir noskatījusi prokuratūra, Kronvalda būvā arī 6, kas ir paredzēts varam biroju izvietošanai. Aristīte Brijāna ielā 13, kur ir plānots pārvietot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Tāpat Kalnciem ielā 14 prokuratūras vajadzībām. Tā kā šādi īpašumi mums ir, viņi gaida savu attīstības kārtu, un mēs cenšamies viņus uzturēt tādā līmenī, lai viņi neradītu apdraudējumu apkārtējiem cilvēkiem.
Taču ne tikai pagalam nolaisti grausti, bet arī nama ar noplukušām fasādēm degradē apkārtējo vidi. Apdzīvoto ēku saimniekiem jārēķinās ar intensīvu bezpajumtnieku rosību, paaugstināt ugunsbīstamību, vairāk jāiegulda apsardzes sistēmās. Turklāt tādas būvis par vismaz 10% pazemina kaimiņu namu vērtību. Tā pētījumā secinājusi nekustamā īpašuma tirgus kompānija Smart Property Latvija. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vavilovs skaidro, ka pētījumā kā piemērs izmantot arī pašu biroja ēku mazajā nometņu ielā Āgenskalnā. Pēc nolaistā nama rekonstrukcijas apkārtējo īpašumu vērtība savukārt par 10% augusi, stāsta Vavilovs.
Šeit ir apmēram 20 biroji. Katrā birojā, var teikt, tā vidēja 5 darbinieki. Tad mēs varam teikt, ka šī rajonā šobrīd, pateicoties šai renovācijai, darba dienā 8 stundas pavada apmēram 100 cilvēki, kuri attiecīgi pusdienot iet šeit apkārtnē. Pie viņiem brauc klienti, viņi apmeklē apkārtējos veikalus un izmanto citus pakalpojumus, kas ir šajā rajonā pieejami.
Nekustamā īpašuma tirgus eksperts arī uzskata, ka graustu skaits Rīgā pretēji pašvaldības aplēsēm nemazinās, bet tieši pretēji aug. Viens no iemesliem ir ekonomiskās krīzes sekas, jo daļa nepabeigto namu kļūst par drupām. To īpašnieki naivi cerot, ka atgriezīsies treknie gadi un varēs pabeigt glaunu apartamentu ēkas, kurās par dzīvokli prasīt vairākus 100 tūkstošus. Taču vēl straujāk graustu skaitu vairo denacionalizētie nami, kas privāti īpašumā nonākuši pirms 20 gadiem, stāsta Vavilovs.
Cilvēki ir kļuvuši daudz izglītotāk, daudz prasīgāk, viņi pārvērtās uz daudz kvalitatīvākiem objektiem, gan dzīvumiem, gan nedzīvumā fondā, un šie te īpašnieki šos te savus īpašumus neattīsta, viņiem vairs arī nav līdzekļu, ko ieguldīt, viņiem arī nav zināšanas. Tā ir ļoti liela daļa. Rīgā ir ļoti daudz dzīvojamo māju, kuras kļūst aizvien tukšākas un kas ir pilnīgs paradoks, tāpēc, ka, teiksim, īres tirgu šobrīd ir ļoti izteikts deficīts. Ja, bet ir ēkas, kuras kļūst aizvien tukšākas, ja, kuras nespēja piepildīt. Kāpēc? Tāpēc, ka šis ēkas īpašnieks, nu, viņš nav nekustamā īpašuma attīstītājs, viņam nav šīs te pieredzes, šīs te zināšanas, viņš ir cits profesijas pārstāvs, viņš nezin, kas tik daudz, kāda apmērā ir jāiegulda ēkā, lai varētu piesaistīt īrniekus. Ja.
Kopš gada sākuma Rīgā sakārtot vai nojaukti 62 vidi degradējoši objekti. Pašvaldība lēš, ka līdz gada beigām to skaits varētu sasniegt 100. Gan nesaucot konkrētus ciparus, Rīga arī apgalvo, ka namsaimniekiem aktivizēties palīdz pātaga, līdz 3% paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Turklāt vairums to arī nomaksājot.
Tad no tādiem labākiem piemēriem, ko es gribētu...
Rīgas vidi degradējošu būvju komisijas loceklis un valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris uzskaita pēdējo gadu labos piemērus graustu sakārtošanā.
Tā sauktā pavasara biedrības nams, jebko varbūt daudz arī... Nu, nedaudz, mana gada gājuma cilvēki atcerās kā kultūras nams draudzību, tur Sarkandaugavā, ja, kur arhitekta Konstantīna Pēkšēna projektē ēku, kuru gribēja nojaukt, tad viņa šobrīd ir saglabāta un arī nu, vismaz, tā teikt, fasāda restaurēta, un šis ir viens no tiem objektiem, kas arī bija ielikts šajā te vide degradējošo objektu sarakstā savā laikā. Vēl viens piemērs ir ēka Lāčplēša ielā 7 uz Lāčplēša un baznīcas ielas stūri, ja, kas ilgstoši bija tāds īres nams, kas nu praktiski gandrīz vai 20 gadus stāvēja tukšs un neizmantots un bruka un arī bija jau nu, tiešām jūtams, varētu teikt, tāds apdraudējums.
Gan Asaris, gan nekustamā īpašuma tirgus eksperti atzīst, ka palielināt nodokļi, sodu politika un sabiedrības nosodījums ir pareizais ceļš graustu izskaušanai. Taču piemērkļu sargs arī mudina tieši ar nodokļu samazināšanu vai pat atcelšanu atbalstīt tos ēku saimniekus, kas izšķiras par labu māju sakārtošanai.
Tiem īpašniekiem, kuri tiešām kaut ko vēlas darīt un sakārtot šos objektus, es teiktu, sakārtošanas virzienā, nevis nojaukšanas virzienā, tad ir jābūt arī vislielākai pretīm nākšanai no pašvaldības un valsts puses.
Asaris norāda uz vēl kādu problēmu. Pašvaldības un namsaimnieki kā graustu ligas labāko risinājumu ar vienredz ēku nojaukšanu. Labā ziņa, ka pēdējos gados kultūras pieminekļi vairs tik bieži netiekot aizdedzināti, tā mēģinot atbrīvoties no problēmas. Taču Asaris arī saka, Atjaunojami ir ne tikai rināmi ar pieminekļu statusu, bet arī citas vecās koku būves, kā sava laikmeta liecības. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.